am ales, cred, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, sau cel puțin lucrul acesta eu l-am înțeles la nivelul minții mele, că trebuie să vorbesc din cartea profetului Amos. Vă spun că vorbesc din cartea lui Amos, să vă dau oportunitatea și posibilitatea ca în clipele ce vor urma să găsiți pe acolo, prin casă, pe unde vă aflați, o Biblie, pentru că vă spun încă de la început că voi citi mult din această carte pentru ca să nu trebuiască după aceea să vă predic eu prea mult. Și pentru că știu că dumneavoastră sunteți oameni cu multă bunăvoință, îmi veți și îngădui faptul ca din când în când să fac câte o scurtă paranteză și să ne oprim, să ne luăm un răgaz și să încercăm să înțelegem în context ce vorbește Dumnezeu prin profetul Amos, poporului evreu din vremea aceea, copiilor lui Dumnezeu din vremea aceea, și apoi în partea a doua a predicii să găsim câteva lucruri practice, niște aplicații practice pentru viața noastră, lucruri care sunt valabile și astăzi pentru noi. Așadar, cred că deja v-am lăsat timp suficient să găsiți Biblia, să o aveți la îndemână și să deschidem împreună la pagina 885, cartea profetului Amos. Începem evident cu primul capitol, cu versetul 1, locul în care ne este prezentat acest om al lui Dumnezeu, timpul în care el profețește, locul lui de origine și apoi direcția în care Dumnezeu îl duce pentru a transmite mesajul său. Capitolul 1, versetul 1, iată ce ne spune Biblia. Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, și când spun păstorii, mă refer la păstorii de oi, adică la ciobanii din localitatea Tecoa. Tecoa fiind o localitate nu foarte importantă, aflată la vreo 20 de kilometri de Ierusalim, deci unul dintre ciobanii din satul Tecoa, zice cuvântul lui Dumnezeu mai departe, vedenile pe care le-a avut el, adică Amos, despre Israel, deci mesajul este adresat lui Israel, pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam al doilea, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu 2 ani înaintea cutremurului de pământ. E foarte interesant faptul că Dumnezeu alege acest om care vine dintr-o condiție socială extrem de puțin importantă. Era cioban în localitatea Tecoa, îl trimite aproximativ la o distanță de 95 de kilometri, 100 de kilometri, departe de casă, într-un oraș mare, în Samaria, îl ia dintr-o altă țară, pentru că noi știm că în vremea aceea națiunea lui Israel era scindată, era împărțită în două. Pe de o parte avem regatul de nord cu capitala la Samaria, care se numea Țara lui Israel. Pe de altă parte avem regatul de sud cu capitala la Ierusalim, care se numește Iudeea. Și Dumnezeu îl ia pe omul acesta, pe Amos, din sud, de la 20 de kilometri de Ierusalim, de la el de acasă, unde era cioban, și îl trimite 100 de kilometri să predice cuvântul. Și cuvântul lui Amos, mesajul lui Amos pentru Israel și pentru Samaria este unul foarte simplu și foarte tranșant și foarte clar și e următorul. Dacă nu vă întoarceți la mine, zice Domnul, prin Amos, pedeapsa mea va veni peste țara aceasta. De fapt, dacă ați văzut și ultimul detaliu din versetul 1, nu întâmplător e așezat acolo. Zice că profeția lui Amos e cu 2 ani înainte să aibă loc un mare cutremur de pământ. Pentru că probabil acest cutremur de pământ face parte din pedeapsa pe care Dumnezeu o promite, ca să zic așa, prin profeția lui Amos. E o pedeapsă pe care Amos o vestește și le spune evreilor în felul următor. Voi sunteți copiii lui Dumnezeu, dacă nu-L veți căuta pe Domnul, veți fi pedepsiți. Și o parte din această pedeapsă, probabil, se manifestă și prin acest mare cutremur de pământ. Ce înțeleg eu din asta pentru vremurile noastre, când o grămadă de proroci transmit pe mesaje și ne vorbesc astăzi despre nenorocirea, despre epidemia prin care trece lumea, înțeleg că dacă vrei să fii credibil ca proroc, prorocește, vorbește numele Domnului înainte ca un eveniment să aibă loc, nu după aceea. Și dacă ne uităm în capitolul 1, e foarte interesant felul în care Amos își transmite mesajul, sigur inspirat de Duhul Sfânt. Înainte să-i vorbească lui Israel, Dumnezeu prin Amos vorbește tuturor celorlalte națiuni din Palestina, din zona Țării Sfinte. Și începe cu toți dușmanii lui Israel. Și despre toți vorbește, tuturor le vestește pedeapsa divină care urmează să vină peste toate aceste națiuni. Și la final îi vorbește lui Israel. De fapt, de fiecare dată are cam aceeași modalitate de exprimare. Pentru 3 nelegiuiri, ba pentru 4, spune el. Mai întâi pentru 3 nelegiuiri ale Siriei, pentru 3 nelegiuiri ale Damascului, care era capitala Siriei, ba pentru 4. Asta nu înseamnă că oamenii de acolo din Siria au păcătuit doar de 3 ori, ci e doar o modalitate poetică de exprimare, prin care Amos spune, ați atins limita acceptabilului pentru Dumnezeu, ați trecut dincolo de limita aceasta. Pentru 3 nelegiuiri ale Damascului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea. Și apoi, zice apoi în versetul 4, de aceea voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad. Și apoi urmează exact aceeași modalitate de exprimare în dreptul tuturor celorlalte națiuni și în cele din urmă vorbește în dreptul lui Israel. În capitolul 3, în versetul 2, după ce Amos, inspirat de Duhul Sfânt, vorbește în dreptul lui Israel, în versetul 2 le spune așa, Dumnezeu le spune prin Amos, eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului. Adică, uitați-vă la toți ceilalți care sunt în jurul vostru. Dintre toate națiunile acestea care sunt în jurul vostru, v-am ales pe voi. Aveți un statut privilegiat. Tocmai de aceea, zice apoi în versetul 2 mai departe, de aceea vă voi pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Adică, pe de o parte, ne place să ne lăudăm că suntem copiii lui Dumnezeu. Le spune Amos, vă place să vă asumați statutul acesta privilegiat de copii al lui Dumnezeu, dar asta vă obligă la o responsabilitate. Pentru că Dumnezeu ne-a ales, pentru că ne place noi, nouă românilor, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Există însă o anumită responsabilitate. De aceea vă voi pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Și apoi urmează în capitolul 4 un șir lung, de fapt de cinci ori. Dumnezeu spune prin profetul Amos așa, am permis peste națiunea aceasta să vină o grămadă de nenorociri. Am lăsat seceta, am lăsat foametea. Zice la un moment dat în versetul 9, v-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și de fiecare dată nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De 5 ori spune același lucru. Apoi în versetul 10 spune ceva cu care noi suntem obișnuiți zilele acestea. Am trimis la voi ciuma, epidemia. Am lăsat să vină războiul și cu toate acestea, spune Domnul cu tristețe, prin profetul Amos, tot nu v-ați întors la mine. În cele din urmă urmează cea mai cunoscută propoziție din toată cartea lui Amos. Versetul 12. E o propoziție pe care am citat-o de multe ori, pe care noi predicatorii câteodată o scoatem din context, o folosim cumva să sune ca pe o promisiune, ca pe ceva pozitiv, dar în realitate, în context, sună ca o amenințare. Și zice așa, Israele, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Altfel spus, Dumnezeu le spune evreilor prin Amos, uitați-vă în istoria voastră, am lăsat foametea, am lăsat durerea, am lăsat suferința, am lăsat în istoria acestui neam o grămadă de lucruri și cu toate acestea, în loc să vă întoarceți la mine, ați devenit și mai păcătoși. Mai mult decât atât. Acum, în perioada lui Ieroboam al doilea, poporul evreu cunoștea o perioadă de prosperitate cum nu mai cunoscuse în istorie decât doar în perioada lui Solomon. Evreii erau împărțiți în două clase sociale. Pe de o parte, negustorii bogați, care erau destul de mulți, pe de altă parte, țăranii săraci. Și clasa asta socială, formată din negustori bogați, exploata pe cei săraci. Dar pe de altă parte, pozau în exterior ca fiind oameni extrem de religioși. Și Dumnezeu le spune prin profetul Amos, oameni buni, am lăsat în istoria voastră și lucruri rele, am permis și perioada asta de prosperitate și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Spune apoi în capitolul 5, nu căutați Betelul, zice, nu vă duceți la Gilgal. De ce spune asta? Știți, țara lui Israel, care avea propriul sistem religios, își formaseră propriul cult, ca să zic așa, că astăzi e la modă, fiecare să-și facă cultul lui, ca să mă exprim așa. Și a făcut cultul lor, cu sistemul lor, care nu se mai baza pe cuvântul lui Dumnezeu. Primul împărat al lui Israel, Ieroboam I, care gândindu-se că s-ar putea ca cei din Israel să se ducă să se închine la Ierusalim și după aceea să se răzgândească și să hotărească să reformeze o națiune unită sub domnia Ierusalimului. Așadar, Ieroboam Întâiul s-a gândit să facă un alt sistem religios. A făcut doi viței de aur, pe unul l-a pus la Betel, pe altul l-a trimis în Dan și a creat un sistem amestecat. Un sistem religios însă care nu se mai baza pe cuvântul lui Dumnezeu. A numit preoți care nu făceau parte din seminția lui Levi. Scopul era unul politic. Religia sluja politicul în cazul acesta. Și Dumnezeu le spune prin profetul Amos, nu mai apelați la religia voastră care nu se bazează pe cuvântul meu, ci mai degrabă, zice în versetul 4, căutați-mă și veți trăi. Și după aceea urmează în versetul 6, zice, căutați pe Domnul și veți trăi. Soluția e nu să apelați la religie, cum fac oamenii de ani de zile. Și în sistemul ăsta și în momentul ăsta de epidemie îi vezi pe oameni apelând cu disperare la tot felul de mijloace, nu știu, religioase, la tot felul de ritualuri, sperând cumva că ritualurile acestea vor salva umanitatea. Nu căutați Betelul, adică nu căutați forma religioasă. Nu căutați în primul rând un anumit sistem religios, căutați pe Domnul, le spune Amos. Și dacă vă întrebați cine este Dumnezeul acesta, tot el răspunde într-o superbă poezie în capitolul 4, versetul 13. E Dumnezeul care a întocmit munții, e Dumnezeul care a făcut vântul, e Dumnezeul care îi spune omului până și gândurile lui, e Dumnezeul care preface zorile în întuneric, e Dumnezeul care umblă pe înălțimile pământului, numele lui este Domnul Dumnezeul oștirilor. Pregătiți-vă să vă întâlniți cu acest Dumnezeu. Și apoi mai spune ceva Amos, la începutul capitolului 6. Vai de cei care stau fără grijă în Sion. Vai de cei care cred că dacă le merge bine, cum am crezut și noi, cum au crezut cei mai mulți oameni în Occident, că dacă ne merge bine, înseamnă că Dumnezeu e cu noi și putem cânta liniștiți, cu noi e Dumnezeu. De fapt, le spune Dumnezeu evreilor prin profetul Amos în capitolul 5. Eu, zice în versetul 21, urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să sufăr adunările voastre de sărbătoare. Iar în versetul 23 zice ceva extraordinar de dureros, depărtează de la mine vuietul cântecelor tale, nu pot asculta sunetul lăutelor tale, nu asta vreau, ci zice în următorul verset, versetul 24, ci dreptatea să curgă în mijlocul vostru ca o apă curgătoare, dreptatea, cuvântul folosit aici de Amos în ebraică este mishpat, care se traduce cu dreptate socială, dreptate pentru cel sărac. Asta vreau, zice Domnul, în mijlocul vostru, dreptatea asta socială și mai vreau ceva, neprihănirea să curgă în mijlocul vostru ca un pârâu care nu seacă vreodată. Deci, pe de o parte, aștept de la voi, zice Domnul, să fiți drepți cu cei mai slabi dintre voi, cu cei amărâți, cu cei săraci. Pe de altă parte, aștept să fiți drepți prin felul în care trăiți înaintea mea. Nu-mi doresc altceva de la voi, zice Domnul. Nu vreau sistemul vostru religios. Nu mă interesează că voi stați liniștiți crezând că dacă vă merge bine, sunteți sub protecția divinității. Vai de cel care stă fără grijă în Sion, care nu propovăduiește Evanghelia prosperității, dar care o trăiește. Care spune, dacă copiii îmi sunt sănătoși, dacă merge bine, înseamnă că toate lucrurile sunt ok înaintea lui Dumnezeu. Și am rămas mulți dintre noi uimiți și ne-a lovit deodată epidemia asta pe mulți dintre noi, fără să pricepem de ce. Și ne-am întrebat, Doamne, de ce? Că ne-am dus, avem un sistem religios, avem liturghii, avem sisteme de închinare, avem programe și cu toate acestea, poate Dumnezeu uitându-se la multe din programele noastre, la multe din liturghiile noastre, poate să spună exact același lucru cu durere, la fel ca prin profetul Amos, m-am săturat de sărbătorile voastre, depărtează de la mine vuietul cântecelor tale, nu-mi doresc de la poporul meu decât un singur lucru, nu-mi doresc decât să facă dreptate pentru cel amărât. Și în același timp îmi doresc neprihănire și toate acestea să curgă în mijlocul vostru. Adică, pe de o parte, îmi doresc să fiți corecți față de cei de lângă voi, pe de altă parte, îmi doresc să fiți corecți înaintea mea, zice Domnul. Apoi, în capitolul 7 avem primul dialog și, de fapt, singurul dialog din carte. Pentru aceia dintre dumneavoastră care iubiți acțiunea și căutați de obicei, când citiți o carte, să găsiți un dialog, îl găsim doar aici, în capitolul 7. E un dialog între Amația, auto-intitulatul, sau mă rog, numitul de către împărat, mare preot în Israel, nu după rânduiala lui Dumnezeu din Scripturi, ci după rânduiala împăratului. Avem acest dialog între Amația și Amos. Și spune în versetul 12 din capitolul 7, și Amați i-a zis lui Amos, pleacă, văzătorule, și fugi în țara lui Iuda, adică de acolo de unde ai venit, mănâncă-ți pâinea acolo și acolo prorocește. Du-te, spune-le celor din familia ta, prorocește acolo. N-avem noi nevoie ca tu să ne spui că trebuie să ne pocăim, că trebuie să lăsăm sistemul nostru religios care nu are nicio legătură cu Scriptura și cu Cuvântul lui Dumnezeu. N-avem nevoie de toate acestea. Du-te, prorocește acasă. Și Amos a răspuns în versetul 14, îmi place atât de mult, Amos a răspuns lui Amatia, celui care se credea mare preot, dar nu era înaintea lui Dumnezeu. I-a zis așa, și ascultați, pare ciudat, zice, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc. Păi cum nu-i proroc când tocmai are o carte în Biblie și știm că e profet? Ba mai mult continuă și spune, ci sunt cioban și strângător de zmochine din Egipt. Dar Dumnezeu m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu Israel. Deci, pe de o parte spune că Dumnezeu l-a luat de la oi și l-a trimis să prorocească, pe de altă parte spune, eu nu sunt proroc. Ce vrea să spună cu asta? Un lucru simplu. Cei mai mulți dintre dumneavoastră cu siguranță ați auzit, vorbindu-se în Vechiul Testament despre cei pe care Biblia îi numește acolo fiii prorocilor. Oamenii ăștia erau plătiți, subvenționați de împărat, susținuți financiar de împărat, și oamenii ăștia trebuiau să prorocească în funcție de ceea ce aștepta împăratul de la ei. Ceea ce spune Amos aici e foarte clar. Eu nu fac parte din clasa asta, îi spune lui Amatia, de oameni care sunt plătiți de voi, care se închină împăratului, ci eu am fost luat de Dumnezeu, Dumnezeu m-a pus în slujba aceasta, El m-a luat de la oi și o spune parcă cu bucurie și am scăpat de oi și m-a trimis aici 100 de kilometri să vă spun că dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu, că dacă nu-L veți căuta pe Dumnezeu, veți muri și veți ajunge apoi ca națiune să dispăreți. Și continuă însă mesajul profetic al lui Amos în capitolul 8 și apoi în capitolul 9. Dar ce e foarte interesant, cartea se încheie într-o notă pozitivă. Dacă de-a lungul acestui mesaj, care este extrem de pesimist, în care le spune evreilor, le descrie starea de păcat în care poporul se afla, dar pe de altă parte, tot timpul le păstrează ușa harului deschisă și le spune evreilor așa, dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu, veți muri, dar dacă îl veți căuta pe Dumnezeu, veți trăi. Și se încheie cartea într-o notă frumoasă, optimistă. Zice în capitolul 9, ultimele versete de fapt din carte, Domnul promite prin Amos și zice, vine vremea când voi aduce pe prinșii de război ai poporului meu Israel. Îi voi aduce înapoi. Chiar dacă poporul acesta, zice Domnul, știu bine că se va încăpățâna mai departe să trăiască în păcatele lui, totuși, vine un timp în istorie. Vine un timp în istorie, zice Domnul, în care voi restaura acest popor. Și în versetul 11, în versetul 15, îi voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău. Iată mesajul lui Amos pentru țara lui Israel. Acum, în partea a doua a mesajului, aș vrea să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească nouă astăzi. Acum, în situația în care cei mai mulți dintre noi zilele acestea, privim cu teamă, și ne gândim la ce va urma. Știu, trăim într-o perioadă dominată de moarte. Zi de zi privim acelea statistici înfiorătoare, cu câți au mai murit în Italia, câți mai mor în România, câți mai mor în altă parte. Și cumva, faptul că realizăm că suntem trecători, ne aduce aminte de ce spune Biblia în Evrei, capitolul 9, cu versetul 27. Omului, până la urmă, îi este rânduit, îi este dat, să moară nu de două ori, ci o singură dată. Și după aceea, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Însă înainte de a trece înaintea lui Dumnezeu, înainte de a fi judecat de Dumnezeu, Biblia ne îndeamnă pe fiecare dintre noi, indiferent din ce confesiune am fi, să ne judecăm singuri. Haideți, în perioada asta avem timp suficient de mult. Acolo acasă, unde sunteți, fiecare dintre noi să ne uităm la viața noastră și să ne analizăm, privind mesajul lui Amos, să ne judecăm singuri înainte să fim judecați de Dumnezeu. Sunt cel puțin 4 domenii în care profetul acesta îi încurajează pe evrei să se cerceteze. Aș vrea ca mesajul în clipele care vor urma să fie o clipă de reflexie pentru fiecare dintre noi, de meditație la viața noastră. O clipă în care să ne gândim, Doamne, suntem noi așa cum ar trebui să fim? Oare nu trăim în clipa aceasta cu tremurul de pământ pe care l-a trăit Israelul la 2 ani după ce a vorbit Amos? Oare nu trăim, nu știu, Dumnezeu știe, o parte din pedeapsa lui Dumnezeu pe care oamenii o merită din plin? Pe de altă parte știm că niciunul dintre noi nu suntem vredni să stăm înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu și că dacă suntem îndreptățiți, suntem îndreptățiți doar prin har și credință. Însă, înainte de a fi judecați de Dumnezeu, haideți să ne judecăm sinceri și singuri. În 4 domenii, în felul în care îl slujim, în felul în care vorbim despre Dumnezeu, în felul în care trăim și în felul în care ne închinăm Lui. De fapt, sunt cele 4 domenii pe care le prezintă Amos când vorbește despre țara lui Israel. Și avertizează și le spune, oameni buni, judecați-vă voi, înainte să vină pedeapsa lui Dumnezeu. Judecați felul în care îl slujiți pe Dumnezeu, judecați felul în care vorbiți despre Dumnezeu, judecați felul în care trăiți înaintea lui Dumnezeu, judecați felul în care vă închinați înaintea Lui și întrebați-vă, oare suntem așa cum ar trebui să fim? Oare noi, creștinii, evangheliști, pocăiții din România, suntem așa cum ar trebui să fim? Oare noi, cei care ne asumăm, cei care își asumă în țara asta că sunt drept credincioși, credincioși ortodoxi, oare sunt așa cum ar trebui să fie? Fiecare dintre noi să ne întrebăm. Mai întâi, haideți să ne cercetăm slujirea. Știți, de fiecare dată când vorbesc despre un personaj din Vechiul Testament, spun ceea ce urmează să vă spun. Că numele în Vechiul Testament vorbesc despre caracterul și personalitatea celui care îl poartă. În cazul de față, Amos se traduce cu purtător de poveri. Slujirea este o povară. Uitați-vă doar la Amos. E luat de Dumnezeu, trebuie să meargă. Să știți că nu era atât de confortabil să călătorești 95 de kilometri, cum de altfel nici astăzi nu e prea confortabil pentru mulți în perioada asta de pandemie. Dar imaginați-vă la mijloacele de transport din vremea aceea, să trebuiască să călătorești o distanță atât de mare. E o povară, dar e o povară pe care Amos și-o asumă parcă cu bucurie, pentru că atunci când se dă în fața lui Amația, o zice cu bucurie, Dumnezeu m-a luat de la oi și m-a trimis să mă duc 95 de kilometri și m-am dus cu bucurie. De ce? Pentru că Amos înțelege că pe de o parte, slujirea lui Dumnezeu e o povară, pe de altă parte, fiind o povară și o responsabilitate, e și o onoare pe care Dumnezeu ne-o face. E ca atunci când dumneavoastră, aceia care vă pricepeți mai bine la construcții, vă gândiți acum acasă, în sfârșit, să faceți câte ceva și mă gândesc că unii dintre voi chiar și faceți lucrurile acestea acum, în aceste zile, și te-ai gândit acasă să repari un gard, îți iei copilul, să ai un copil de 6 ani, 7 ani, pe care îl iei lângă tine cu gândul că te-ar putea ajuta, între ghilimele zic ajuta, de fapt tu te bucuri că stă în prezența ta. Din când în când îți mai aduce câte o unealtă, îl auzi, îi spui bravo, felicitări, extraordinar, și la sfârșit l-ai luat în brațe și te duci în casă și mergeți la mama și spui, mami, uite ce frumos gard am făcut noi amândoi aici. În realitate, evident, copilul nu prea a contribuit cu multe, ci poate chiar te-a și încurcat de câteva ori. Dar bucuria ta, a slujit împreună, cum la fel slujim și noi împreună cu Dumnezeu. Pentru că până la urmă, dacă Dumnezeu ar vrea să realizeze un anumit lucru, când Dumnezeu vrea să realizeze un anumit lucru, Dumnezeu realizează. Dar El ne oferă nouă această onoare de a sluji. E o onoare extraordinară și trebuie să o înțelegem ca atare. Unii dintre noi credem că prin ceea ce facem îl obligăm cumva pe Dumnezeu. M-am și gândit de ce a permis Dumnezeu zilele acestea ca toate bisericile să fie închise. Poate că unul din motive e acesta. Că unii dintre noi, oamenii bisericoși, din ăștia duși la biserică mult, des, am crezut că prin faptul că noi facem asta, îl obligăm pe Dumnezeu. Am crezut că dacă mergem de nu știu câte ori pe săptămână la biserică, că dacă ne-am făcut norma în ce privește dărnicia, că dacă am făcut anumite lucruri, l-am obligat cumva pe Dumnezeu, când în realitate slujirea e un har pe care Dumnezeu ni-l acordă. E o onoare pe care Dumnezeu ne-o face. E adevărat, e o povară, nu e ușor, nu e ușor să te pui la dispoziția lui Dumnezeu de foarte multe ori. E o povară, dar e o povară pe care ar trebui să o ducem cu bucurie. Și mărturisesc cu toată sinceritatea înaintea dumneavoastră că nu am dus întotdeauna această povară a slujirii cu bucurie. Dar am înțeles întotdeauna că este o mare onoare pe care Dumnezeu mi-o acordă în mod nemeritat. Amos ar fi putut să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, dar trimite pe altcineva. Ar fi putut să facă asta, foarte simplu. Cum de multe ori și noi avem senzația că dacă nu slujim noi, nu mai slujește nimeni. Că dacă nu cântăm noi, nu mai cântă nimeni. Că dacă nu predicăm noi, nu mai predică nimeni. Că dacă nu ajutăm noi săracul, nu mai are cine să-l ajute. Oameni buni, dacă Dumnezeu vrea să facă ceva, Dumnezeu întotdeauna va realiza lucrul acela. Dar Dumnezeu ne acordă nouă onoarea aceasta și ne spune exact cum ne-a spus evreilor prin Amos: dintre toate popoarele, dintre toți oamenii de la tine, din scară, din cartier, de pe strada ta, te-am ales pe tine. Și asta ar trebui să te facă pe de o parte responsabil și ar trebui pe de altă parte să-ți umple sufletul de bucurie și să înțelegi că al sluji pe Dumnezeu e o responsabilitate extraordinară și o onoare extraordinară pe care Dumnezeu ți-o acordă. Nu că dacă tu slujești, îl obligi cu ceva pe Dumnezeu și spui lui Dumnezeu: Doamne, să știi că dacă nu faci acum ceea ce-ți cer, păi eu nu mai vin la biserică. Credeți că dacă Amos n-ar fi mers, nu era cine să meargă? Păi în vremea lui Amos era o mulțime de proroci, nu le dau numele tuturor. Chiar atunci când Amos își începea lucrarea, își sfârșea lucrarea, unul dintre cei mai mari oameni din Biblie, mă refer aici la Elisei, tot în vremea lui Amos au fost și alții contemporani cu el, ca Mica, Isaia, despre care mulți cercetători ai Scripturii spun că e cel mai mare proroc din Vechiul Testament, un om care nu era cioban, ci avea o pregătire, un om care venea din înalta clasă socială. Oare nu era mai potrivit Isaia să meargă cu mesajul acesta? Dar Dumnezeu l-a ales pe Amos. Dumnezeu m-a ales pe mine să-ți vorbesc astăzi. Nu pentru că aș vorbi cel mai elocvent, nu că aș fi cel mai bun în asta, ci în suveranitatea Lui, în harul Lui, m-a ales pe mine. Și lucrul ăsta întotdeauna mă umple de uimire. Și ar trebui și pe tine să te umple de uimire, nu să te facă să fii mai mofturos, cum de multe ori am fost și acum ne gândim cu dor la zilele în care puteam împreună să ne bucurăm în biserică de prezența lui Dumnezeu, dar poate că unul din motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit situația prin care trecem e să înțelegem că, de fapt, a sluji pe Dumnezeu, a participa la comuniunea bisericii, a sta la dispoziția lui Dumnezeu acolo unde Dumnezeu te-a chemat, e o onoare pe care Dumnezeu ți-o oferă ție, nu-i ceva ce îl obligă pe Dumnezeu, că atunci când tu vii, El să fie obligat să intervină. De asemenea, ce îmi place la Amos e că îi spune lui Amația: eu nu te slujesc pe tine, eu îl slujesc pe Dumnezeu. Și poate că am pierdut și mă gândesc la noi, la generația de astăzi, poate că am pierdut din vedere că în centrul slujirii noastre trebuie să rămână Dumnezeu. Sigur, noi vă slujim pe dumneavoastră cu bucurie, pe cei care formați Biserica lui Hristos, dar cred că mulți dintre noi am uitat într-o vreme că de fapt nu-i despre noi, ci în primul rând e despre Dumnezeu. Am uitat că de fapt atunci când venim în biserică în față, nu-i despre noi, ci despre Dumnezeu. Când cântăm, nu cântăm ca să ne etalăm, ci ca să-L glorificăm pe Dumnezeu. Când predicăm, nu predicăm despre noi, ci predicăm despre El. Când ajutăm un sărac, nu ajutăm ca să ne laude careva, că suntem extraordinari de mari oamenii credinței, ci pentru ca să-L glorificăm pe Dumnezeu. Mi-amintesc că în urmă cu ani de zile, Dumnezeu mi-a făcut onoarea să mă trimit într-un spital, într-un oraș în România. M-am dus pur și simplu. Am simțit la nivelul minții că Dumnezeu îmi vorbea. N-am auzit nicio voce, să fie clar. Nu pretind că aș fi avut vreo revelație, vreo voce groasă care să-mi spună: du-te în spital. Dar în adâncul inimii mele simțeam că Dumnezeu îmi vorbește. La nivelul minții mele, fără să fie vreo emoție extraordinară, simțeam că Dumnezeu îmi vorbește. Știam că e vocea Duhului Sfânt. Era greu să mă duc în spital. M-am gândit: Doamne, dacă mă voi duce, dacă voi nimeri undeva, într-un loc inoportun, dar în cele din urmă, ascultând vocea lui Dumnezeu, eram acolo în orașul acela cu scopul de a predica, dar după predică, după terminarea programului, m-am dus în spital. Am simțit să intru într-un anumit salon. Le-am zis, Doamne, eu intru în salonul acesta, dar că e ceva ciudat, eu am plecat rapid, nu vreau să mă fac de râs. Am intrat în salon și în clipa când am intrat acolo, era un frate de-al nostru așezat acolo pe un pat. Mi-am dat seama că e frate de-al nostru, pentru că în momentul în care m-a văzut, m-a recunoscut și m-a salutat, pacea Domnului, frate Adi, mi-a zis el. Iar eu am rămas fără cuvinte. Mi-a spus, copiii mei sunt plecați din țară, eu sunt aici de mai multe zile și m-am rugat lui Dumnezeu și i-am zis așa, Doamne, dacă-ți pasă de mine, Tu îmi vei trimite pe cineva să mă viziteze. Au trecut zilele și am tot așteptat să fie cineva. Și acum că te văd pe tine aici, îi mulțumesc lui Dumnezeu că te-a trimis. În clipa în care am auzit cuvintele acestea, nu vă pot descrie în cuvinte ce bucurie am simțit. Chiar dacă pe moment vă mărturisesc, eram un Amos, un purtător de poveri. Mă gândeam, Doamne, păi în orașul ăsta sunt pastori mult mai buni decât mine, sunt predicatori, oameni care ar putea să vorbească mult mai frumos despre tine. Tocmai pe mine acum, după terminarea predicii, obosit, mă trimiți acolo. Dar în momentul în care am simțit, am văzut, am înțeles, dincolo de sentimente, că Dumnezeu m-a trimis acolo, nu vă pot exprima în cuvinte cât de mult m-am bucurat. Și asta e satisfacția slujirii. Oriunde te-ar așeza Dumnezeu. De la cel mai neînsemnat aparent lucru pe care îl faci în biserică. Frate, iarăși eu să mut scaunele astea aici. Iar eu să mă duc să vizitez bolnavii. Iar eu să fac lucrul acesta. De la cel mai neînsemnat aparent lucru pe care îl faci. De fapt, e o onoare pe care Dumnezeu ți-o acordă ție. Oricine altcineva ar putea să facă lucrul pe care tu îl faci. Oricine altcineva ar putea predica în clipa aceasta. E doar alegerea suverană a lui Dumnezeu și lucrul ăsta ar trebui să ne conștientizeze și să ne umple sufletul de bucurie. Dar mă întreb, oare așa a fost? Sau am crezut că noi, prin faptul că suntem bisericoși, că mergem la biserică, îl obligăm pe Dumnezeu și o zis Dumnezeu, lasă că-l închid biserica să vedem cu ce se vor mai lăuda înaintea mea. Oare vor înțelege atunci cu adevărat că toate faptele lor bune sunt de fapt ca o haină mânjită înaintea mea și că oricât de mulți bani ar pune la colectă, de fapt ei nu pot plăti prețul care a fost plătit pentru răscumpărarea sufletului lor. Asta ar trebui noi să înțelegem zilele acestea și să ne întrebăm cum am slujit. Oare am slujit cum ar fi trebuit să o facem? În al doilea rând, aș vrea să ne judecăm singuri înainte de a fi judecați de Dumnezeu. În ce privește felul în care vorbim despre Dumnezeu? Mă uit la Amos, are o strategie, e evident inspirată de Duhul Sfânt. Gândiți-vă că se duce de acolo, din satul lui, din Tecoa, 95 de kilometri, ajunge în Samaria. Știți, e un detaliu pe care l-am aflat despre profetul Amos care mi se pare foarte interesant. Amos e prima carte profetică scrisă din toată Biblia. Ce învăț eu din asta? Că Amos, chiar dacă era cioban, chiar dacă e de la țară, înțelege că dacă vine la oraș, trebuie să fie relevant pentru locul în care se află. Am stat de vorbă în urmă cu câțiva ani cu un tată care era supărat că ai lui copii nu mai vin la biserică și cumva au ajuns la concluzia că Dumnezeu nu există și nu știa ce să facă și mă întreabă, frate, ce să fac cu ei? Și am zis, frate, uite, pot să-ți dau câteva referințe. Uite, o carte scrisă de un autor, uite, e un filmuleț pe internet cu un om care vorbește pe subiectul acesta foarte clar și cum i-am spus de o carte și cum i-am zis de un filmuleț, omul s-a schimbat la față și mi-a zis, frate, păi eu am crezut că dumneata ești mai pocăit de atât. Păi cum să citesc eu altă carte înainte în afara de Biblie? Cum să mă uit eu pe net, că netul e păcat? M-am uitat la el, vă mărturisesc că în primă fază n-am știut ce să-i spun. După aceea am avut o discuție. N-are rost să intru în detalii. Lucrul pe care vreau să vi-l spun e următorul. Oameni buni, noi când îl vorbim, când vorbim despre Dumnezeu, când prezentăm Evanghelia, fie că o facem copiilor noștri, fie că o facem vecinilor noștri, fie că o facem într-un alt mod, noi trebuie să înțelegem că trăim într-un anumit context. Cei care ne urmăriți acum online din altă parte, sunteți în Italia, sunteți în Franța, sunteți în Anglia, sunteți în America, copiii voștri, poate mulți dintre ei nu mai înțeleg limba română și ajung acasă, vorbiți cu ei și parcă nu mai înțeleg nimic, nu vor să mai înțeleagă, îți spun, tu ai primit credința asta într-un fel, acolo, acasă, la tine, în România, tu nu înțelegi în ce vreme te afli, noi nu mai credem în Dumnezeu, oameni buni, fiți atenți, fiți înțelepți. Rugați-vă lui Dumnezeu, așa cum zice Iacov, cui lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Ca Dumnezeu să vă dea înțelepciunea, să fiți relevanți. Amos ar fi putut să spună, eu sunt cioban, eu sunt de la țară, eu le vorbesc ciobănește. Ce să scriu eu, simplu cioban? Dar înțelege că atunci când transmiți cuvântul lui Dumnezeu, care e cel mai important, care poate salva sufletul unui om, trebuie să fii relevant, adică trebuie să te faci înțeles. Omul ăla să priceapă. E vremea ca noi pocăiții din România să renunțăm la limbajul ăsta de lemn pe care nu-l mai pricepe nimeni, nici noi nu-l mai înțelegem. La cuvintele pe care nu le mai înțelege nimeni. De multe ori, călătorind în diverse locuri, în afara țării, îi aud pe unii dintre ei noștri, cu tot dragul, vorbind într-un limbaj în care nu mai pricepe nimeni. Unor tineri care s-au născut departe de țară. Dacă le vorbești unor tineri născuți departe de țară despre ogor, despre brazdă, despre cetăți, degeaba spunem la fiecare început de program, când ne-am strâns în fiecare din cetatea noastră sau în cetatea asta, din alte cetăți, din corturile noastre, că se uită generația asta la noi și nu pricepe, pentru că noi nu mai trăim în corturi și nici în cetăți. Găsiți modalitatea relevantă de a vorbi, clară, directă, așa cum o face Amos. Dar ce e interesant la el e că Amos, când începe să predice, mai întâi începe să vorbească împotriva dușmanilor lui Israel. Și cu siguranță asta atrage mulți ascultători. Mi imaginez pe evrei ascultând, cotindu-se și spunând, mare dreptate are predicatorul acesta. În prima seară, Amos predicând împotriva Siriei și Damascului, a doua seară vorbind împotriva filistenilor pe care evreii îi iubeau între ghilimele la maxim. Știți că au avut multe conflicte. Apoi, în a treia seară, vorbind împotriva Tirului, apoi Edomului, Amonului, în capitolul 2, Moabului, și tot mai mulți oameni se strâng, se aude, e un predicator nou, e un proroc care a venit din undeva, din regatul lui Iuda, prorocește extraordinar ce le spune la ăștia. Cum aude nenumărate ori pe unii zicând, bine le-ai zis-o, frate. Pentru că întotdeauna ni se pare că atunci când se rostește cuvântul lui Dumnezeu, se potrivește, mai ales când acest cuvânt e despre pedeapsa care vine peste viața omului, întotdeauna se potrivește bine la alții. În cele din urmă, vine timpul în care acest profet să vorbească despre țara din care venea el. El venea din regatul lui Iuda și vorbește la fel despre pedeapsa lui Dumnezeu. Și știți că samaritenii nu iubeau prea mult pe iudei. Mă gândesc că în momentul în care îl auzeau pe Amos vorbind despre propriul popor, despre cum va veni pedeapsa lui Dumnezeu, mă gândesc că erau plini de bucurie. Parcă îi aud zicând, amin, așa-i Doamne, vorbește Doamne, extraordinar, ce curaj are tânărul acesta. În ultima seară, Amos îi anunță, în următoarea seară vom vorbi ceva special. Nu vă spun de pe acum despre cine voi vorbi și se strâng în Samaria o mulțime, cum n-au fost în celelalte seri. O mulțime de evrei bucuroși. Și la ultimul mesaj Amos începe. Pentru 3 nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru 4, voi trimite, zice Domnul, focul în Samaria. Și când zice asta, dintr-o dată se face o liniște totală, nimeni nu mai zice amin, nimeni nu mai e cercetat. Se lasă așa o tăcere apăsătoare pe care câteodată am simțit-o în bisericile noastre. Și Amos continuă cu mult curaj să vorbească despre pedeapsa lui Dumnezeu care urma să vină, dar în același timp încurajându-i pe oameni să se pocăiască și le spune, căutați-L pe Domnul și veți trăi, nu fugiți la sistemul vostru religios care e greșit și care nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, le lasă ușa harului deschisă, predică mai departe asta cu mult curaj. În cele din urmă, când era liniștea totală și când parcă toți erau pregătiți de bătaie, le spune, nu-i așa? Copiii ai lui Israel, adică acum, dacă înainte, când era vorba de alții, ați avut curajul să spuneți amin, acum, când e vorba despre voi. M-am gândit de multe ori la felul în care vorbește Amos. Nu vorbește vulgar. Există riscul în vremurile noastre de a vorbi vulgar, doar de dragul de a părea foarte dur împotriva păcatului. În schimb, vorbește foarte tranșant, foarte clar. Când e vorba de păcat, de exemplu, la un moment dat, în capitolul 4, vorbind despre doamnele din înalta clasă socială din Samaria, care trăiau în păcat, folosește cuvinte aspre. Zice, ascultați cuvântul acesta, în versetul 1, juncane de Basan. Asta e o rasă de vaci. E, cum ai zice, bălțată românească. Ascultați cuvântul acesta, juncane de Basan, de pe muntele Samariei, voi care ați supris pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Cuvântul lui Dumnezeu sună foarte tranșant. Dacă câteodată citind în Vechiul Testament v-ați întrebat de ce vorbește Dumnezeu atât de dur, scopul nu e să jignească. Dumnezeu niciodată nu vrea să jignească. Scopul cu care Dumnezeu vorbește atât de dur e să-i trezească. Pentru că de prea multe ori obișnuiți cu slujbele noastre, cu cântările noastre, intrăm în inerție și mă uitam peste biserică de multe ori și era o liniște exact ca și astăzi. Dar astăzi biserica e goală. Era o liniște mormântală. Și câteodată, ca să captezi atenția, trebuie să ieși din limbajul obișnuit. Motivul pentru care Dumnezeu vorbește dur e ca să trezească. Și răspunsul poporului, din păcate, în cazul de față, e că poporul continuă să trăiască mai departe în păcat. Chiar dacă Dumnezeu le spune foarte clar prin Amos, dacă mă veți căuta, veți trăi. Ce învăț? Învăț că atunci când predicăm, trebuie să avem curajul să vorbim relevant, dar în același timp, având curajul să spunem cuvântul lui Dumnezeu așa cum este, fără să ne uităm la fața oamenilor. Amos are curajul să vorbească despre doamnele din înalta clasă socială de acolo, din Samaria. Sunt sigur că lucrul ăsta nu l-a făcut prea popular. Dar are curajul acesta, la fel ca Ioan Botezătorul altă dată, când îi confruntă pe cei păcătoși, să le spună: pui de năpârci. Nu le spune, știu eu, folosind o exprimare mai frumoasă, să le spună fii de reptile. Nu, le spune așa, nu ca să-i jignească încă o dată. Dumnezeu nu vrea să jignească pe nimeni. Dumnezeu vrea să trezească. Și ăsta e scopul. Și m-am gândit de multe ori, Doamne, oare am avut curajul de a predica adevărul așa cum ar fi trebuit să o facem? Oare nu din cauza asta închis ușile bisericilor noastre pentru că n-am avut întotdeauna curajul să spunem adevărul fără să cădem în vulgaritate, cum cad, din păcate, destui predicatori, dar având curajul să afirmăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este? Oare nu a închis Dumnezeu ușile bisericilor pentru că predicam de prea multe ori doar ca să-i adormim liniștiți pe oameni, să le liniștim conștiința și să meargă acasă și să spună: felicitări, pastore, ai predicat foarte bine, dar omul să trăiască mai departe în mizeriile lui? Oare nu din cauza asta mă întreb de multe ori ca predicator, Doamne, oare nu din cauza felului în care noi am predicat Evanghelia, că n-am fost destul de curajoși, sau poate câteodată în mod greșit, unii din exces de zel ca să părem mai credincioși decât suntem în realitate, am închis ușa Harului atunci când nu noi ar fi trebuit să facem. Unii vin și spun, dacă ai făcut păcatul ăsta, n-ai nicio șansă la mântuire. Amos le spune: oameni buni, chiar dacă ați făcut toate păcatele acestea, căutați pe Domnul și veți trăi. Și asta învățăm astăzi. Să ne uităm cum îl prezentăm pe Dumnezeu, cum prezentăm Evanghelia. Avem curajul să spunem adevărul lui așa cum este adevăr, dar pe de altă parte avem dragostea aceasta de oameni, de a păstra ușa Harului, prezentându-o așa cum este, deschisă, încă deschisă, până când într-o zi o va închide Dumnezeu. Dar cuvântul lui Amos răsună și astăzi în urechile noastre, în conștiințele noastre: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, dar înainte de a te întâlni cu Dumnezeul tău, judecă singur felul în care vorbești despre mine, zice Domnul. Oare vorbești așa cum ar trebui să o faci? Apoi, în al treilea rând, oare trăim așa cum ar fi trebuit să trăim sau trăim cum trăiau evreii în vremea aceea? Dacă citiți cartea lui Amos, veți vedea și o să vă îngroziți. Mie că noi românii suntem foarte pudici, așa că nu-mi permit să citesc anumite fragmente din cartea lui Amos, citiți-le singuri și veți vedea cum descrie Amos starea de păcat în care se aflau poporul lui Dumnezeu, se afla poporul lui Dumnezeu în vremea aceea. Și le spune: sunteți lacomi, sunteți corupți. Nu vreau ca în mijlocul vostru să fie oameni care iubesc mita. Nu vreau să fie în mijlocul vostru oameni care să se îmbogățească exploatând pe cel sărac și după aceea să vină să dea zeșuială în biserică și să se declare mare credincios. Nu vreau asta, ci vreau ca în mijlocul vostru nu să curgă banii, ci în mijlocul vostru să curgă dreptatea pentru cel sărac, mila pentru cel nepăstuit. Nu vreau să fiți niște oameni care cred că dacă au făcut un anumit ritual, pot trăi în ce păcat își doresc ei. Nu vreau să trăiți în felul acesta. Nu vreau să fiți lacomi, nu vreau să fiți curvari. Și când descrie starea de imoralitate în care trăia poporul în capitolul 2, dacă o să citiți, și cred că o veți face, vă veți îngrozi. Mă întreb, oare nu din cauza aceasta astăzi sunt ușile bisericilor noastre închise? Înainte să ne întâlnim cu Dumnezeu la judecata finală, înainte ca fiecare dintre noi să stăm înaintea Lui, ar trebui să ne întrebăm, Doamne, trăim noi așa cum ar trebui să o facem? Da, știu, mântuirea e prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar tu care spui că ai credință, ar trebui într-un fel sau altul, spune și Iacov, spune și Iuda în Noul Testament, cele două epistole scrise de cei doi frați, de trup ai Domnului Iisus Hristos, într-un fel sau altul, faptele tale ar trebui să reflecte credința cu care te lauzi. Oare am fost noi ceea ce am pretins că suntem? Sau doar de fațadă? Pe de o parte am declarat că suntem credincioși și când intră careva în mijlocul nostru zice, wow, extraordinar, ce oameni credincioși, dar apoi când cineva are de-a face cu noi în mod personal, în afacerile noastre, în relațiile noastre, lucrurile parcă nu mai sunt la fel. Judecă-te singur. Dumnezeu ne cheamă astăzi să ne judecăm, să judecăm felul în care am trăit și felul în care trăim. Sunt convins că nu suferința e mijlocul prin care Dumnezeu ne întoarce la El, dar de asemenea cred că prin suferință Dumnezeu ne vorbește. Nu cred că epidemia de coronavirus în sine poate schimba pe cineva. Nu cred asta. Cred că cel care e păcătos poate va deveni și mai păcătos după aceea. Dar cred că acum, când ne uităm la viața noastră, noi cei care suntem, cel puțin cu numele copiii lui Dumnezeu, suntem chemați mai mult ca niciodată să ne cercetăm viața și să ne întrebăm, Doamne, am trăit așa cum ar fi trebuit să facem, trăim așa cum ar trebui să trăim sau ne vom reîntoarce la viața obișnuită, vom continua mai departe să ne prefacem că suntem copiii lui Dumnezeu, pe de o parte declarând una în ritualurile și jertfele noastre, pe de altă parte trăind alta. Al patrulea lucru, cercetați-vă închinarea. Și ajungem acolo unde Dumnezeu spune atât de dureros în capitolul 5, urăsc și disprețuiesc sărbătorile voastre. M-am înfiorat citind asta pentru că m-am gândit la altceva. M-am gândit la durerea pe care fiecare creștin a simțit-o, resimțit-o, acum, săptămânile care au trecut. A trecut sărbătoarea Învierii și am fi vrut cu toții să fim împreună. Dar m-am gândit la anii trecuți. M-am gândit la tot ce se vorbea în presă despre cum sărbătoreau românii Învierea Domnului. Pe de-o parte, seara de sâmbătă, mergând să ia lumină și după ce se duceau să ia lumină, bună parte din aceiași credincioși se duceau direct în bar sau direct în club. Și parcă aud vocea lui Dumnezeu care îi spune lui Amos, am ajuns să urăsc, ba mai mult, să disprețuiesc sărbătorile voastre. Poate că Dumnezeu a hotărât în suveranitatea Lui ca anul ăsta bisericile să fie închise tocmai pentru ca noi, indiferent din ce confesiune facem parte, să ne cercetăm felul în care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, oare sunt liturghiile noastre bune, oare sunt metodele noastre de închinare corecte. Nu vreau, zice Domnul, m-am săturat de darurile voastre de mâncare, de arderile voastre, de tot, vuietul cântecelor voastre, nu mai pot asculta un om care cântă în cor, dar în același timp curvește, nu mai pot asculta un om care trăiește în imoralitate, dar cântă, pe de altă parte, altceva, spune altceva. Și poate că Dumnezeu a zis, ajunge, m-am săturat de toate acestea, m-am săturat de oameni care să meargă la biserică și după aceea să se ducă în club, m-am săturat de sărbători, de felul acesta. Vă las un timp să vă cercetați, vă las un timp să vă uitați la felul în care vă închinați. Oare închinarea voastră îl mai are în centru pe Dumnezeu sau de fapt e împăratul? E un om oarecare, suntem noi, mai este Dumnezeu în centrul cântărilor noastre, mai este Dumnezeu în centrul slujirii noastre sau e doar un simplu ritual, că am văzut că se tot discută atât de mult în vremea aceasta despre cina Domnului și unii sunt ultragiați și supărați că n-au putut în vreun fel sau altul să participe acum la cina Domnului. Frați și surori, dragi prieteni, e un moment extraordinar să fim împreună la cina Domnului, dar elementele care reprezintă trupul și sângele Domnului Iisus, în ele însele nu ne pot face mai buni. Noi suntem aceiași. Când Domnul Iisus le spune ucenicilor Lui, mâncați din trupul meu și beți din sângele meu, le spune altfel, împărtășiți viață din mine. Lucrul la care suntem chemați, îl putem face foarte bine acolo, acasă, să ne împărtășim din prezența Lui Hristos după ce am închis ușa în cămăruța noastră și să vorbim cu El în rugăciune. Nu bucata de pâine și nu rodul viței în sine ne fac pe noi mai credincioși sau mai buni. Mulți cred în puterile magice ale unui ritual, fraților. E important, nu mă înțelegeți greșit, să participăm la cina Domnului trebuie să existe o anumită sobrietate în ce privește asta. Nu discut despre acest lucru, ci vă spun doar un simplu lucru. Oameni buni, nu ritualul în sine ne poate salva, ci Dumnezeu. Și ăsta e lucru pe care îl spune profetul Amos. Nu mai fugiți la Betel, nu mai apelați la ritualul pe care voi îl cunoașteți, nu vă mai duceți la Gilgal, nu mai repetați jertfele pe care voi le știți, nimic din toate acestea acum nu contează decât un singur lucru, zice Domnul, căutați-mă pe mine și veți trăi, pentru că altfel pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, ți-am dat șansa, zice Domnul, să te întorci la mine. De aceea am permis acest moment de epidemie, de aceea, zice Domnul, am permis în istoria vieții tale atât de multe lucruri și ai avut un accident și ai pierdut niște bani și cu toate acestea, zice Domnul, tot nu te-ai întors la mine, dar în această zi, îndemnul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, înainte să fim judecați de El, haideți fiecare dintre noi să ne judecăm pe noi înșine. Eu în această zi, în modul cel mai serios, îmi judec slujirea și mă întreb dacă am purtat această povară așa cum ar fi trebuit să o fac. Îmi judec predicarea și mă întreb, oare am vorbit despre Dumnezeu așa cum îi place lui Dumnezeu să o fac? Având curajul să spun adevărul în dragoste, fără să uit că ușa harului e deschisă de Dumnezeu și El este Cel care o închide. Am trăit oare așa cum ar fi trebuit să o fac? M-am închinat lui Dumnezeu, înțelegând închinarea așa cum o înțelege El? Sau m-am îndepărtat de ceea ce spune Scriptura și închinarea noastră devine de prea multe ori în lumea evanghelică, de prea multe ori, doar un exercițiu al sentimentelor noastre omenești și Dumnezeu ne spune, închinarea este mult mai mult decât atât. Închinarea, dragul meu frate, soră, drag prieten, e mai mult decât mâinile acelea pe care le ridici atunci când simți un fior în biserică, e mai mult decât sentimentele acestea pe care le simțim și ne bucurăm de ele. Închinarea e mult mai mult decât atât. Închinarea are de-a face cu poruncile lui Dumnezeu din Scripturi. Evreii aveau un sistem de închinare care nu se mai baza pe cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum, din păcate și cu durere o spun, multe biserici din zilele noastre, indiferent de confesiunea lor, au un sistem de închinare, o liturghie care e departe de ceea ce Dumnezeu așteaptă. De aceea zice Dumnezeu, nu vreau cântecele voastre, nu vreau jertfele voastre, ci vreau o inimă smerită și pocăintă înaintea mea. Acesta este mesajul lui Dumnezeu pentru noi în această zi. E mesajul pe care îl regăsim în cartea poetică a lui Amos. Înainte să te întâlnești cu Dumnezeu, înainte să fii judecat de Dumnezeu, dragul meu credincios, pregătește-te să te întâlnești nu cu orice Dumnezeu, nu cu un Dumnezeu imaginat de cineva, nu cu un Dumnezeu prezentat de o anumită confesiune, ci cu Dumnezeul tău, acel Dumnezeu care s-a inspirat prin cuvântul Lui, pregătește-te să fii într-o zi înaintea Lui. Înainte de asta, haideți să ne permitem un moment în care să ne judecăm singuri. Permiteți-mi să fac o rugăciune. Acolo unde sunteți, eu mă zdrobesc înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și aș vrea să o faceți împreună cu mine, acasă, în camerele dumneavoastră. Doamne, îți mulțumim că suntem înaintea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești Cel care vorbește astăzi. Înainte de a ne întâlni cu Tine, Doamne, ajută-ne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să ne întâlnim cu noi înșine, să ne vedem așa cum suntem, să ne pocăim, Doamne, de păcatele noastre, de lucrurile care nu sunt după voia Ta în viața noastră. Înainte, Doamne, de a fi judecați de dreapta Ta judecată, ajută-ne pe fiecare dintre noi prin credință să stăm înaintea Ta, să ne pocăim înaintea Ta, Doamne. Să înțelegem că poate n-am slujit așa cum ar fi trebuit să facem, să putem să stăm la dispoziția Ta înțelegând că slujirea, Doamne, e o oportunitate pe care Tu ne oferi. Vrem să purtăm povara asta cu bucurie. Doamne, dă putere bisericii Tale să trăiască așa cum ar trebui să o facă. Ajută-ne să vorbim despre Tine, să proclamăm adevărul în lumea asta a minciunii și în întunericul acestei lumi, să păstrăm mai departe aprinsă lumina vie și puternică a cuvântului Tău. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că ne dai oportunitatea să ne închinăm înaintea Ta. Viața noastră e o închinare înaintea Ta, e un cântec care vrem să sune însă plăcut în auzul Tău. Doamne Dumnezeul nostru, ne-ai lăsat timpul acesta în care să ne judecăm singuri, să se facă brusc liniște în jurul nostru, nu se mai aud predicator, nu se mai aud cântări, nu se mai aude nimeni altcineva decât vocea Duhului Tău cel Sfânt care ne vorbește și în conștiința inimii noastre, acolo în cămăruța sufletului nostru, Tu continui să ne vorbești. Și ne spui astăzi, întoarceți-vă la mine, căutați-mă pe mine și veți trăi, te căutăm, Doamne, și îți mulțumim că prin har te găsim, prin credință suntem găsiți de Tine. Ai milă, Doamne, de noi! Te rugăm, Doamne Dumnezeule, ai milă de noi și ajută-ne ca în viața noastră să curgă dreptatea și neprihănirea. Amin.